Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kuvendi i Shqipërisë hap rrugën për arrestimin e ish kryeministrit Sali Berisha. Konfiskohet një siren me 6 zmadhues zëri në veri të Kosovës. Aparaturat për diagnostikim në qendrën klinike universitare të Kosovës ose nuk punojnë ose nuk shfrytëzohen. Nga bota, Kim Jong-un paralajmëron sërish përdorimin e armëve bërthamore. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kuvendi i Shqipërisë sot ka miratuar kërkesën e prokurorisë së posaçme të Shqipërisë SPAK për heqjen e imunitetit për deputetin dhe ish kryeministrin Sali Berisha. 75 deputet kanë votuar pro kësaj kërkese. Ky votim i hap rrugën gjykatës për ashpërsimin e masës së sigurisë ndaj Berishës. Në tetor SPAK-u njoftoi se Berisha akuzohet për korrupsion në një rast bashkë me dhëndrin e vet, ja marr për Maltezi për privatizimin e paligjshëm të kompleksit sportiv Partizani. Lidhur me zhvillimet në Tiranë, kemi korespondentën tonë atje, Jetmira Delia. Jetmira, cilat janë të rejat e fundit në Tiranë?
Përshëndetje, vendimi që u morë sot për të hequr imunitetin ish kryeministrit Sali Berisha i është përcjell me njëherë prokurorisë së posaçme nga kuvendi. Çka do thotë që prej këtij momenti prokuroria e posaçme mund të kërkojë zëvendësimin e masës së sigurisë për Sali Berishën. Ai është aktualisht në masë detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë shtetit dhe prokuroria kërkon ashpërsim të saj, zëvendësimin me një masë tjetër më të rëndë që mund të jetë arrest shtëpie apo arrest me burgë, më pas i mbetet gjykatës së posaçme të vlerësojë se cila do të jetë kjo masë. Seanca ka zgjatur vetëm 7 minuta, mes kaosit që tashmë është bërë i zakonshëm në seancat parlamentare në Shqipëri. Deputetët e përjashtuar janë përplasur me gardën pasi nuk janë lejuar të futen në sallën e seancave, më pas brenda në sallë në momentin që nisi shqyrtimi i kërkesës së prokurorisë për të hequr mandatin e deputetit Sali Berishës, ka patur flakadan, ka patur tension mes deputetëve të opozitës edhe gardës Republikës. Është hedhur menjëherë në votim dhe siç e thash ka marrë 75 vota pro. Sali Berisha zgjodhi të mos mbante një fjalim, të mos mbrohej në seancë parlamentare duke e deklaruar se ky është një vendim antikushtetues sipas tij dhe siç u tha më pas edhe protestuesve të mbledhur para parlamentit ai ndjehet sot më i fortë se kur. Prej këtij momenti ai është vendosur nga ambientet e parlamentit dhe ndodhet në selin me rithemelimet e Partisë Demokratike. Por ende nuk ka një deklaratë prej tij se cilët do të jenë hapat që do të ndërmarrë. Ka thirrur në mbledhje një grup deputetësh, pra ata që njihen si mbështetës të tij, por nuk kemi ende një vendim për hapat që do të ndërmarrë më tej.
Çfarë ndodhi pas seancës? A pati reagime?
Është shoqëruar me disa reagime vendimi i parlamentit për të hequr imunitetin e Berishës. Së pari ka qenë ajo që njihet si Partia Demokratike Zyrtare e drejtuar nga Lulzim Basha. Deputetët e kësaj partie nuk ishin të pranishëm në seancë dhe pse kishin deklaruar më herët se janë pro heqjes imunitetit dhe do ta votonin atë. Megjithatë, e argumentuan mungesën e tyre me faktin se për shkak të bllokimit, të kaosit që krijohet në kuvend, nuk e kanë parë të arsyeshme që të jenë të pranishëm. Më pas ka qenë edhe aleati më i ngushtë i ish kryeministrit Berisha, kreu i Partisë së Lirisë, ish presidenti Ilir Meta, i tri ka mbajtur një deklaratë për mediat, e ka cilësuar antikushtetues vendimin e parlamentit, dhe po ashtu si Berisha ka thënë se SPAK po vihet në urdhrat e qeverisë Rama.
Pas autorizimit të kuvendit, çfarë pritet të ndodhë?
Deri tani nuk ka një reagim nga prokuroria e posaçme nga SPAK-u, përveç asaj që është parë nga mediat që korrieri i kuvendit e ka dorëzuar këtë vendim, këtë shkresë që autorizon tashmë prokurorin të procedojë me nismën e saj për të ndryshuar masën e sigurisë së Liberishës. Jemi ende në pritje të njoftimit të SPAK-ut se kur do ta dorëzojë këtë vendim, këtë kërkesë në gjykatën e posaçme.
Faleminderit për këto informacione, Jetmira. Ishim me korespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia. Ndërkohë Vet Berisha, menjëherë pas votimit në parlament, ka folur para mediave dhe ju ftojmë në vazhdim të ndjekim një deklaratë të tij.
Sot narkoparlamenti në një akt antikushtetues, antidemokratik, votoj në kundërshtim me çdo procedurë kushtetuese, në kundërshtim me çdo procedurë ligjore, për heqjen e imunitetit dhe arrestimin tip. Në një mënyrë apo një tjetër, parlamenti sot vazhdoj veprën që dështoj me datën 9 shtator, dy vite më parë. Por në qoftë se dështoj me 9 shtator, ju garantoj se sot do të jetë më i dështuar se kur. Se vendimi, se ky vendim, jo që nuk do mund të realizoj qëllimet shkatrimin e opozitës, por ky vendim do të mobilizoj opozitën në shkallën më të lartë dhe në moton, o sot o kur do të jap përgjigjen më të merituar këtij regjimi. Ajo që mund të them nga dita e sotme është se parlamenti nga klandestiniteti përfundoi në parlamentin e vrimës së miut. Edi Rama u fut sot në parlament jo nga dyrët zyrtare, nga dyrët zyrtare të parlamentit, por nga tunelet që ka hapur që lidhin parlamentin me zyrën e Skëndër Gjilushit. Pra, u fut nga vrima e miut në parlament. Beteja e nisur vazhdon fuqishëm si kur më parë dhe garantoj se kjo opozit do të qëndroje pa mposhtu në mbrojtjen e idealeve demokratike të saj.
Sali Berisha, 79 vjeç, u akuzua në tetor se kishte abuzuar pozitën e tij duke ndihmuar dhëndrin Jamar Bërmaltezit të blej tokë në Tiranë, e cila ishte në pronësi të qytetarëve dhe Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe të ndërtoi 17 ndërtesa banimi në atë tokë. Berisha dhe Maltezi kanë hedhur poshtë akuza duke pretenduar se rastin ndaj tyre është i nxitur nga partia në pushtet e kryeministrit Edi Rama, Partia Socialiste. Prej tetori, deputetët e Partisë Demokratike në opozitë kanë penguar vazhdimisht seancat e kuvendit për ta penguar, siç e quajnë ata, sundimin tejet autoritar të socialistëve. Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2021 dhe Britania e Madhe në korrik të vitit 2022 i andaluan Berishës dhe familjarëve të tij të afërt të udhtojnë në këto dy vende për shkak të dyshimeve të përfshirjes së tij në korrupsion.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë. Policia e Kosovës tha se ka konfiskuar një sirena alarmi me 6 zmadhues zëri në Mitrovicë të Veriut. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Veton Elshani, zëvendës drejtori policisë në këtë komunë të banuar me shumicë serbe. Kjo sirenë dhe këta zmadhues zëri kanë shërbyer në periudha të ndryshme kohore për prishje të rendit dhe qetësisë publike, tha Elshani. Në veri të Kosovës ku jetojnë rreth 50,000 serb që nuk i njohin institucionet e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si krye qytet të vetin, sirenat lëshohen kur strukturat paralele serbe duan të organizojnë ndonjë ngjarje. Me lëshimin e tyre, serbët lokal mblidhen dhe dalin në rrugë. Kështu ka ndodhur për shembull në rast të protestave të ndryshme apo ngritjes së barikadave. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më herët për çështjen e këtyre sirenave, por nuk ka arritur të përcaktojë se kush saktësisht i aktivizon ato. Përndryshe, shenjat e alarmit në Kosovë janë të rregulluara me rregulloren 18/2013 të qeverisë së Kosovës për organizimin dhe operimin e sistemit të monitorimit, njoftimit dhe paralajmërimit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka pajisje të cilat nuk janë duke funksionuar për më shumë se 2 muaj, por ka edhe pajisje që janë shumë të nevojshme dhe që nuk përdoren fare në mungesë të personave të specializuar. Në drejtorinë e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës thonë se janë duke i shikuar mundësit për trajnime shtesë për stafin në mënyrë që pajisjet të shfrytëzohen. Ndjekim në vazhdim raportin nga Arton Konushevci.
Në disa klinika pacientët duhet të enden për shkak të prishjes së aparaturave. Në disa të tjera aparaturat janë moderne dhe funksionale, por nuk ka se kush të operoj me to. Kjo situatë vihet re në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ku çdo ditë është mbingarkuar me pacientë që presin të marrin shërbime. Avdyl Berisha ishte uzuar nga ambulanca e fshatit të tij në Slatin, komuna e Fushë Kosovës, që të bënte një rentgen në ÇKUK pasi kishte dyshime për ndrydhje të kockave. Fillimisht ai ju drejtua një ambulancë specialistike në ortopedi, ku i u tha se rëntgeni nuk punon. U end pastaj edhe në për disa ambulancët e tjera, derisa përfundoj në klinikën emergjente. E kam bërë fotografimin në emergjencë, por nuk po duket mirë. Tri herë kam ardhur këtu. Jo hyn në podrum, jo del atje, tha Berisha, shkurtimisht për Radio në Evropa e Lirë. ÇKUK ka rreth 22 ambulanca specialistike me vetëm një rentgen. Kjo pajisje u shërben mjekëve për të parë dhe vlerësuar kockat e thyera, por edhe për të diagnostikuar problemet e tjera në trupin e njerëzit, nuk punon aty për më shumë se 2 muaj. Se kur do të kthehet në funksion nuk është e qartë.
Drejtoria e ÇKUK-s menjëherë ka marrë masat pas verifikimit nga inxhinierët dhe biomjekësorët e ÇKUK-s ose ÇKUK-s, aparati është është dëmtuar dhe nuk punon. Kur bën njoftimi se gypi është dëmtuar dhe është jo funksional, ka shpallë tenderin më njëherë dhe është procedura tenderimit që sërish të rregullohet aparati CT-s dhe të jetë funksional.
Thot për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha e klinikës së radiologjisë Shkëndije Nuza pa dhënë ndonjë informacion më konkret. Në klinikën e neurologjisë për më shumë se 3 muaj nuk është duke punuar CT-ja apo aparati për skanim të trupit. CT-ja shërben për të identifikuar sëmundje të ndryshme brenda trupit të njerëzit, përfshirë edhe tumoret. Drejtori i neurologjisë Edmond Komoni thot se mosfunksionimi i saj po u shkakton vështërsi si pacientëve ashtu edhe punonjësve.
Mirë, po për shkak të bartjes që është nevojshme, kena merë pasumën kohë shumë të tepër, dhe kështu që kjo vështirëson punën. Dhe të kjo është problematika, eventualisht mund të nashtyjë edhe ditë nëse nuk realizohet sa duhet të bëhet nesër ose pas nesër, qëndrimi i pacientit eventualizatës për një ditë dy.
As për këtë aparatur, as kush, prej mjekve apo stafit tjetër, nuk ofron informacionet e sakta se kur do të kthehet në funksion, derisa disa metra më larg në klinikën e pediatrisë qëndron aparatura MRI e cila është funksionale vetëm deri në orën 13, pas kësaj kohe nuk ka mjek për të operuar me të. Për arsye të tjera në klinikën e urologjisë nuk shfrytëzohet gati fare laparoskopi i cili ndihmon në diagnostikimin e një gamë të gjerë sëmundjesh, sidomos në abdomen, por edhe për të kryer procedura kirurgjikale. Janë kryer disa raste cistat e veshkve, ndërsa operimet e tjera nuk janë bërë me laparoskop. Për të vazhduar me operacionet e tjera laparoskopike, duhet trajnime në vazhdimsi. Shpresojmë që vitin që vjen në bashkëpunim me shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës dhe Ministrinë e Shëndetësisë do t'i dërgojmë kolegët për trajnime laparoskopike jashtë shteti, thot drejtori i urologjisë Petrit Nuraj për Radio Evropa e Lirë. Në kirurgjinë plastike në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërka që minimalisht përdoret mikroskopi për implantimin e gishtrinve. Drejtoresha e kësaj klinike, Violeta Zatriçi, thot se nuk ka staf të mjaftueshëm që është i specializuar për përdorimin e kësaj pajisje.
Është përdor në mënyrë sporadike nga i herë për reimplantimin e gishtërinjive, nuk shfrytëzohet në maksimum.
Të gjitha këto aparatura që nuk janë shfrytzuar me kapacitetet e plota, janë të vjetra vetëm një ose dy vjet dhe me kosto prej qindra mira eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të rinjtë rom, ashkalin dhe egjiptian shpesh përballen me diskriminim kur duan të gjejnë punë në Kosovë. Sipas të dhënave të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, vetëm rreth 15% e bizneseve në Kosovë thanë se punësojnë persona që u përkasin këtyre komuniteteve. Megjithatë, kjo nuk i ka ndaluar shumë të rinjtë në rrugëtimin për t'i realizuar ëndrat e tyre. Një nga ta është edhe Eron Krasniqi, i cili ëndron të bëhet floktar. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Një studio modeste flokëtarie ku djem e vajza në Mitrovicën e Jugut do të shkonim për ta parë veten të transformuar. Një studio ku asnjë klient nuk do të diskriminohej për të folurën, gjininë, religionin apo etninë e tij. Kjo është ëndra 21 vjeçarit Eron Krasniqi, por jo gjithmonë ka qenë e tillë. Disa ëndra aty janë prerë në gjysmë shkaku i përkatësisë së tij ashkalike.
Ka ndodhë që kom morë, më kanë thirë me punu, pas e kanë dinë që farë komunitetit jam, kërë e kanë fedu, kërë i këmë të regu që farë komunitetit jam. Këtë procedurat më shku mas mirëte, dhe i rinë fond me në shkru dhe kontratën, po si këmë të regu që farë komunitetit jam, pa thamë po vjen keshë në kodën, për mësë edhe prishë.
Kjo përvojë hidhur e vitit e kaluar në një syr përpurime njerësore të një kompanie nuk e ka ndaluar Eronin të ndroj për më shumë. Tani ai dëshiron ta krijojë biznesin e vet.
Prej moshës 5 vjetë që më poshëm diskriminime, si dhe mos në klasë, në parashkullor, nuk ka posë më të një defekt dajtë me. Jam një njerit që nuk jam shumë nëzitë, mënduna i larguna probleme e gjdo herë që po probleme mënduna, më i largu, po mënduna dhe mi përbalu gjdo.
Së fundi Eroni është për pjesë e projektit Drejtësia Sociale të organizatës jo qeveritare Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve, ku me shkaci të ndryshme të fleshme për tregun e punës. Për mes programit, puna ime partë të kësoj organizate, rreth 70 të rinë, Rom, Ashkalin dhe Egjiptian, janë punësuar në kompani të ndryshme në për Kosovë. Si infermier, edukator, dizajner grafik e shumë çka tjetër, ata synojnë ta dëshmojnë atë që beson drejtori ekzekutiv i Voraes, Isak Skënderi.
Nëse dikujt na jepet mundësia për me dëshmu veten, ajo se ajo me veprimin e vet do të ndikojë në ndryshimin e perceptimit të punëtorit se ngjyra e lëkurës ose gjuha ose preardhja nuk është faktor për vlerësimin e cilësisë edhe të them produktivitetit edhe vlefshmërisë të dikujt.
Ky projekt, përmes së cilit paga subvencionohet nga organizata Vorae, do të zgjasë 6 muaj. Por shumë nga të rinë që kanë përfituar nga ai, shpresojnë që pas fitimit të përvojës, ata do të marrin kontratë pune. Sipas një hulumtimit të vitit të kaluar të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, mbi 25% e bizneseve në Kosovë thanë se nuk do të ishin të gatshëm të punsonin Rom, Ashkalin apo Egjiptian në kompaninë e tyre. Ndërkohë, vetëm 15% e bizneseve thanë se kanë ndonjë të punësuar nga këto komunitete. Për të siguruar që të rinjtë e punësuar përmes programit Puna Ime Parë do të kenë përvoja më të këndshme. Skënderi thotë se kanë zgjedhur kompani të cilat janë shprehur të përkushtuara në arritjen e parazisë të gjithë përfshirjes. Dhe tani që janë bërë 3 muaj që nga fillimi i projektit, ai shprehet krenar me sukseset e djemve dhe vajzave që po marrin pjesë.
Qësësi, diskriminimi është pjesë përbërse e jetës sektore djemve dhe vajzave. Ki është në faktit që nuk duhet të mojë, edhe do vazhdoj të jetë pjesë përbërse e këtire vajzave. Ajo si shka duhet me si, që ka mundin me por që mos me rrëjë që diskriminimi faktit jetë të njës në rrëjë.
Si pas të dhënave të publikuara nga Komisioni Evropian, rreth 50% e pjestarve të komunitetit Rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9-vjeçar. Ndërko, vetëm 7.3% e grave Rome janë të punësuara, në krahasim me shifrën prej 18.4% të gjithëzej grave të punësuara në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Panserbizmi apo ideologjia e së ashtu quajturës Serbie Madhe mund të ndalet vetëm me zgjerimin e NATO-s në Ballkan, thot për Radion Evropa e Lirë Burim Ramadani, ish drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, teksa komenton zhvillimin e zgjedhjeve të 17 dhjetorit në Serbi. Ka pasur pretendime se në këto zgjedhje janë mobilizuar edhe serb të vendeve të tjera të rajonit për të votuar. Sipas analistit malazez Zlatko Vujović, vazhdimi i pushtetit Aleksandar Vučićit në Serbi është rrezikshëm për qëndrueshmërinë në Ballkan. Valona Tela sjell materialin në VM.
Fitoria e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është negative dhe rrezikshme në radhë të parë për stabilitetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, por edhe të Malit të Zi dhe Kosovës, sepse ai përmes aleatëve të tij në këto vende do ta prezantojë veten dhe Serbinë si lojtar të vetos në rajon, thot analistin nga Podgorica Zlatko Vujović për Radion Evropa e Lirë. Milorad Dodik nga Bosnia dhe Hercegovina dhe Andrija Mandić nga Malizi ishin në skenë më 17 dhjetor kur Vučić dha se partia e tij përparimtare serbe ka fituar zgjedhjet parlamentare në Serbi. Të dy ata për ndryshe janë zyrtarë të lartë të vendeve të tjera. Dodik është presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa Mandić është kryetari i kuvendit të Malit të Zi. Pikërisht përmes tyre, Serbia do të përpiqet të ndikojë në politikën e fqinjeve të saj, thot Vujović. Këtu e kam fjalën për partinë Mandićit, veprimet e Dodikut, por edhe për listën serbe në Kosovë. Prandaj, Serbia do të paraqitet si një lojtare e vetos, e cila nëse nuk mund ta kontrollojë dhe menaxhojë procesin e integrimit evropian, mund ta bllokojë ata. Është shumë rrezikshme për Malin e Zi, Bosnjën e Hercegovinën dhe Kosovën, thot Vujović. Dodik është udhëheqës pro-rusi serbëve në Bosnjën e Hercegovinë dhe është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mandić është udhëheqës si Frontit Demokratik Pro-Rus i shpërbërë Sovoni dhe me vite ka bërë thirrje për tërheqjen e njohjes së Kosovës nga Mali i Zi. Ai po ashtu e kundërshton antarësinë e Malit të Zi në NATO. Burim Ramadani, ekspert i sigurisë dhe ish drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, thotë se antarësimi i Kosovës dhe Bosnjës e Hercegovinës në NATO do t'i kufizonte tendencat negative të Serbisë në rajon, e cila, si që thot ai, vazhdon t'a promovoj panserbizmin, apo ideologjinë e Serbisë së madhe dhe t'a kërcënoj qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor. Nëse shikojmë se si partitë në Serbi e kanë bërë fushatën zgjedhore, atëherë vëmëresë bëhet fjalë për panserbizëm. Udhëheqja aktuale, e cila tashmë edhe është konfirmuar, promovon panserbizmin dhe kështu kërcënon sigurinë dhe qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor, thot Ramadani. Ai shton se panserbizmi, i cili në të kaluarën kishte dhe emra të tjerë si Serbia e Madhe dhe Bota Serbe, tani mund të kalojë në Konfederatë të Territoreve Serbe, e cila është gjithashtu një lloj kërcënimi për Ballkanin Perëndimor. Ramadani thot se një ideologji e tillë mund të ndalet vetëm me zgjerimin dhe praninë e mëtejshme të NATO-s në rajon, si dhe me ndëshkimin e drejtë për drejtë të udhëheqjes së Serbisë, e cila promovon ideologji të ekstremizmit dhe nacionalizmit. Kosova dhe Bosnia dhe Hercegovina duhet i bashkohen NATO-s me hapa të përshpejtuar dhe në të njëjtën kohë Serbia duhet ta marrë dënimin e merituar nëse vazhdon të promovojë ideologji nacionaliste të panserbizmit, qoftë duke e futur në listën e zezë individ të saj, qoftë duke e hequr atë nga programi i NATO-s Partneriteti për Paqe, thot Ramadani. Ai shton se bashkësia ndërkombëtare, përkatësisht NATO-ja, është e vetëdijshme për ngjarjet në rajon dhe është i bindur se Serbia nuk do ta ndryshojë ideologjinë e saj aktuale, kështu që NATO-ja do të detyrohet të zgjerohet në Ballkanin Perëndimor dhe gjithashtu ta ndëshkojë udhëheqjen serbe, thot eksperti i sigurisë Burim Ramadani.
Qytetarët e Shkupit ankohen se për shkak të ndotjes së ajrit përballen me probleme shëndetësore, veçanërisht ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Ndërkohë nga komuna e Shkupit kanë akuzuar mediat për përhapjen e lajmeve të rreme lidhur me ndotjen. Nga organizata jo qeveritare O2, e cila në fokus ka mbrojtjen e ambientit, thonë se për mungesën e seriozitetit të autoriteteve shtetërore, flet edhe fakti se shumica parlamentare ka hedhur poshtë të gjitha amendamentet që kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit për menaxhimin e problemeve me ndotjen e ajrit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Shkupit thonë se po vuajnë pasojat e shkallës së lartë të ndotjes së ajrit gjatë dy javëve të fundit. Marko Ivanov thotë se sapo ka zbritur në aeroportin e Shkupit nga Holanda për e ku ka udhëtuar, është përballë me ajrin e rënd nga ndotja. Në momentin që hapin dyert aeroplanit dhe dilni në aeroportin e Shkupit, ndjehet ai ajri rënd nga grimcat e dëmshme, vështirësohet frymarrja, thekson ai. Përderisa Luan Mehmeti për Radion Evropa e Lirë thotë se djali i tij 9 vjeçar, i cili vuan nga inflamacioni kronik i mushkërive, ndotja e ajrit këtë sëmundje edhe më shumë e bën të vështirë. Ndërkohë Biljana Kovačevska thotë se nëse do të ishte në dorën e saj, do të veprojë horizonte ndaj çdo gjëje që paraqitet si ndotës e ajrit.
Treba da prizme çikori.
Nevojitet angazhimi i madh i autoriteteve, më shumë gjelbrim, më shumë drujë që të kemi ajër të pastërt. Ndërtimet e fundit kanë dalur rrymat e errërave që pastronin qytetin nga djegjet e automjeteve dhe gjithçka që ndot ajrin. Thekson ajo. Ndryshe të dhënat e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, duke ju referuar stacioneve matëse përsa i përket ndotjes së ajrit, tregojnë parametrat e lartë të ndotjes së ajrit, edhe atë nga 100 deri në 400 mikrogram për metër kub grimca PM, krahas Shkupit dhe në qytetet e tjera të Maqedonisë së Veriut si Kavadari, Tetova, Koçani, Strumica e tjerë. Ndërkohë, kryetaria e Shoqatës së Mjekëve AM, Lilia Çollakova Dervishova, për Radio Evropa e Lirë, thotë se nga ndotja e ajrit më të prekur mbeten pacientët me sëmundje kronike. Numri i sëmundjeve malinje është afërsisht 10% i të gjitha sëmundjeve, por këto shifra janë në rritje. Ndotja ndikon edhe në numrin e astmës, sëmundjeve obstruktive, sëmundjeve kronike dhe jo të transmetueshme, thot për Radio Evropa e Lirë Lilia Çollakova Dervishova, kryetare e Shoqatës së Mjekëve AM. Ajo rekomandon që qytetarët të bëjnë përpjekje për të fokusuar më shumë në një jetë të shëndetshme, ata që mund të ecin më shumë të shkojnë në male dhe fshat dhe të sëmurët kronik mos dalin në ambient të hapur pa patur nevoj. Do theksuar se si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndotja e ajrit llogaritet si e rrezikshme për shëndetin nëse mesatarja e grimcave PM10 kalon mbi 45 mikrogram për metër kub brenda 24 orëve, ndërsa për grimcat PM2.5 te i kalimi mesatar nuk duhet të jetë më shumë se 15 mikrogram për metër kub. Ndërkohë që Maqedonia e Veriut udhëheqet nga rregullat e veta, të cilat thonë se autoritetet duhet të marrin masa nëse mesatarja e ndotjes është 150 mikrogram për metër kub për 2 ditë me radhë. Por nga kabineti i kryetares së komunës së Shkupit në vend të aplikimit të masave për uljen e shkallës së ndotjes së ajrit, kanë akuzuar mediat për përhapjen e lajmeve të rrëshme për ndotjen e ajrit. Nga kabineti i kryetares së komunës së Shkupit thonë se nuk është Shkupi qyteti me nivelin më të lartë të ndotjes së ajrit, por është Kavadari, Tetova dhe Strumica. Gjërsa nga organizata jo qeveritare O2, e cila në fokus ka mbrojtjen e ambientit, thonë se për mungesën e seriozitetit të autoriteteve shtetërore flet dhe fakti se shumica parlamentare ka hedhur poshtë të gjitha amandamentet që kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit për menaxhimin e problemeve që kanë të bëjnë me ndotjen e ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se Pyongyang nuk do të ngurroj të kryej sulm bërthamor nëse një armik i provokon me armë bërthamore, raportuan sot mediat shtetërore. Kim i bëri këto komente gjatë një takimi me ushtarët që po punonin në bazën raketore të ushtrisë dhe i uroi ata për lëshimin e raketës balistike interkontinentale nga Pyongyang në fillim të kësaj jave, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve KCNA. Ai tha se testimi i raketës dëshmoi besnikrinë dhe çndrimin e fuqishëm të forcave të armatosura dhe se ishte një shpjegim i qartë i zhvillimit të strategjisë dhe doktrinës bërthamore të DPRK-s për të mos nguruar të kryej sulm bërthamor kur armiku provokon me armë bërthamore, sipas KCNA-s. DPRK-ja është shkurtesa e emrit zyrtar të Veriut, Republika Demokratike Popullore e Koreasë. Të hënën, Korea e Veriut e lëshoi në det raketën Hwasong 18 ICBM gjatë një stërvitjeje që kishte për qëllim të paralajmëronte Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Jugut për hapa konfrontues. Si arsye për këtë, Korea e Veriut e përmendi një takim të vonshëm mes SBA-s dhe Koreas së Jugut për të biseduar për frenimin e planeve të saj bërthamore. SBA-ja dhe Korea e Jugut dhe Japonia e kanë kritikuar testimin raketor të Koreas së Veriut, duke e cilësuar si provokim dhe duke thënë se i ka shkelur shumë rezoluta të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të cilat i andalojnë Veriut aktivitetet balistike. Dy ditë më vonë, bombarduesit amerikan me rreze të gjatë veprimi kryen stërvitje të përbashkëta me avionet luftarak të Japonisë dhe Koreas së Jugut në shenjë force kundër Koreas së Veriut. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.